Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs susipažinti su parama ir tos paramos pokyčius, kuriuos mato žmonės, kurie dirba nevyriausybinėme sektoriuje. Apie savanorystės ir NVO paramos pokyčius šiandien maloniai sutiko jums, mėly radijo klausytojai, plačiau papasakoti ir atverti šios veiklos langus bei duris gerbiama Aurelija Olendraitė ir Gaja Šaveli. Jas kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamomis Marijos radijo viešnėmis Aurelija ir Gaja. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, pradėkime nuo to, kas ta NVO ir kaip ją reikia suprasti. Ar tai organizacija, ar tai kažkokia tai yra savanorių grupė, ar tai yra kažkoks judėjimas, o gal tai politika, o gal tai menas, ar kokia kita kūrybos sritis.
Nevyriausybinė organizacija, arba NVO, kaip mes mėgstame sakyti, iš tiesų terminas atsirado prieš 80 metų. Jungtinėse tautose buvo sugalvota, kad reikia apibrėžti, ką mes laikome nevyriausybinė organizacija, o iš esmės nevyriausybinė organizacija gali apimti daugelį, ko jūs minėjot. Tai yra, žmonės siekia tam tikro pokyčio. Ar tai būtų kultūra, ar tai būtų švietimas, ar socialiniai klausimai, ar aplinkosauga, žmogaus teisės ar gyvūnai, iš tiesų apimantis labai daug. Bet žmonės susivienė padaryti kažkokį pokytį geram darbui. Ir iš tiesų, turbūt, kuo tos NVO ypatingos, nes NVO ypatingos nesitraukia ir daug savanorių. Tai žmonės gali pabandyti, prisidėti ir veikti kartu. Tai mes tam ir įkūrėm, pavyzdžiui, kaip ir Nacionalinė vyriausybė organizacijų koalicija, kad būtų toksai kaip tiltas kalbantis tarp žmonių, kurie kelia problematikos ir su politikais. Mes užsiemam advokaciją pagrindę mūsų darbas, bet mūsų specifika, kad mes vienėm kitas skėtinės organizacijas, kurios dirba, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, aplinkosaugos koalicija, švietimo NVO tinklas ir dar 14 kitų organizacijų.
Labai įdomu. O gal galėtumėte porą žodelių ir apie save, gerbiama Aurelija, gerbiama Gaja?
Aš esu Aurelija Olendraitė ir dirbu šiuo metu Socialinės apsaugos darbo ministerijoje, bet savo nevyriausybinio organizacijų karjerą pradėjau dar studijų metais, labai susidomėjau, kaip veikia tos pilietinės organizacijos ir kaip tas teisinės žinias galima šitoje srityje pritaikyti. Tai siemiu su tos patirties tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse ir galiausiai taip susiklostė tas profesinis kelias, kad jau 5 metus dirbu Socialinės apsaugos darbo ministerijoje ir stengiamės padaryti tą ir teisinę aplinką ir tos pokyčius, kad pilietiniai veiklai būtų paprasčiau veikti, kad efektyviau, kad sustiprinti tą pilietinį sektorių, nes per tuos ilgus okupacijos metus tas mūsų pilietiškumo genas buvo taip sutryptas. Tai labai labai norisi dėti pastangas ir padėti tiem žmonėm, kurie inicijuoja tą pilietinę veiklą, jį atgaivinti tą mūsų pilietiškumo geną.
Na, o jūs, gerbiama Gaja?
Čia irgi būtų galima pažvelgti turbūt daug, kad gal kaip ir Aurelija, iš tiesų aš pradėjau nuo savanorystės, taip atradau nevyriausybinės organizacijos, tada buvau su kitais kolegomis įkūrusi nevyriausybinę organizaciją ir savo veiklą pradėjau Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje toliau, kur galėjau pažinti tiek kitas organizacijas, tiek su savanorystės principus susipažinti, tarptautiniam lygmenį daug nemažai dalyvavau. Tos patirties iš tiesų yra daug ir kai pabaigiau savo darbą prezidentė Grybauskaitė, man pasiūlė prisijungti prie Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir jai vadovauti. 2019 metų pabaigoje tai iš tiesų priėmiau tokį kaip iššūkį, nes organizacija buvo naujai registruota, nors prieš tai veikė neformaliai. Tai 5 metus vadovauju šitą organizaciją ir man atrodo, kad mūsų tas NVO balsas, ką mes laikę siekiam pagarsinti, kalbant skirtingais klausimais, tiek ir bendraujant su Socialinės apsaugos darbo ministerija su kitais, man atrodo, kad mums visai sėkmingai pavyksta.
Na, o dabar gal pradėkime ir temą, kuri yra iš tikrųjų svarbi, kiek Lietuvos gyventojų yra įsitraukę į savanorystę nevyriausybinėse organizacijose ir kaip jie ten atrodo, kaip kinta jų skaičius.
Tai duomenys yra kintantis į gerąją pusę ir tarkim 2019 metais, kiekvienais metais praktiškai yra vykdomos apklausos ir klausia žmonių, kiek jūs įsitraukėt, kiek dalyvaujat tose nevyriausybinės organizacijos ar savanorystės ar kokią kitą formą. Tai 2019 metais beveik 15% žmonių buvo įsitraukę, 2021 metais jau 16%, dabar paskutiniai duomenys yra 2023 metų. Tai beveik 18% žmonių teigia, jog per paskutinius 12 mėnesių vienaip ar kitaip įsitraukė į nevyriausybinių organizacijų veiklą, vykdė kažkokią tai savanorystę arba sudalyvavo kokiose nors akcijose kartu. Tai tie duomenys yra augantis, bet tikimės, turime viziją, kad jie auktų sparčiau ir darom dėl to daug įvairių veiksmų, apie kuriuos turbūt galėsim ir šioje laidoje papasakoti.
Tiesiog tu pridėsiu, kad registrų centras pradėjo skaičiuoti, kiek valandų, tai jeigu vat Kaurelė minė, tai yra 5 milijonai valandų žmonės skiria per metus, čia už paskutinius 23 metus, savanorystėj. Ir tai yra iš tiesų labai džiugu ir skatina, žinoma, norime dar daugiau, bet tai yra jau labai geras rodiklis, žmonės vadinasi įsitraukia, prisideda, tiki kažką tai keičia, dalinasi savo žiniom ir galų gale patys atranda kažką tai naujo.
Bet ta statistika turbūt yra ne vienodai intensyvi. Pavyzdžiui, negalima suvesti vieni matematinius skaičiavimus, kad tiek ir tiek tų žmonių dalyvauja. Vis tiek vienas žmogus labiau, ar ne? Kitas mažiau. Vienas žiūri labai emocingai ir labai asmeniškai. Kitas žiūri labai valdiškai ten dėl šiaip mama liepė. Atėjau, nu žmona išvarė. Sakė, jeigu nebūsi visuomeniškai aktyvus, tai apie jokį aktyvumą namuose net nesvajau. Tai gal taip yra, o kaip tą apskaičiuoti? O kaip tą jūs matote? Ta nuoširdumą arba tą gyvumą ir tą tikrumą?
Atrodo, tas tikrumas yra, kai tu ateini iš širdies, kažką nori padaryti gero, o tas varimo būdas turbūt nelabai veikia, nes tada taip atbulom rankom darai dalykus.
Iš tikrųjų, labai įvairi visuomenė, ar ne, ir kiekvienas tų skirtingų motyvų vedamas ateina į savanorystę, bet labai akcentuojam, ar ne, ir kuriant tas įvairias priemonės stiprinti savanorystėj, kad žmonės ateitų į stipresnes organizacijas. Va būtina stiprinti organizacijas, kad jos gebėtų žmonės pakviesti, nes labai dažnai taip pat klausim žmonių, jeigu jūs nesavanoriaujat, kodėl? Tai tyrimai sako, kad žmonės dažnai atsako, niekas nepakvietė savanoriauti. Tai jeigu yra stiprių organizacijų, kurios geba tinkamai pakviesti žmonės, užtikrinti, kad jie kokybišką tą laiką, kurį skiria savanorystė, jis būtų kokybiškas. Ne tik ten kokius nors ten popieriukus kažkur padėlioti, bet žmogus ūkteltų kaip asmenybė per tą laiką skirtą savanorystei. Tai tokia atveju ir pats toliau norės savanoriauti, nes jaus tą asmeninį augimą ir tą naudą ir dar savo draugams papasakos, kad savanorystė man va suteikia tokių galimybių, kokių nebūčiau galbūt patyręs, jeigu nebūčiau nuėję savanoriauti. Tai taip iš lūpų į lūpas perduodama tą žinutę. Tai jau kalbant apie tas priemonės ir planus, ką esam ateičiai suplanavę, tai matom labai didelį poreikį investuoti į žmonių gebėjimus, į tų savanorių koordinatorių organizacijose gebėjimus, kad jie kokybiškai vestų tuos savanorius atėjusius tos žmonės, kurie nusprendė paaukoti savo laiką, skirti laiką savanorystei, kad būtų tie vedliai gebantis padėti užtikrinti, kad ta savanorystė būtų kokybiška ir prasminga.
Aš turbūt dar pridėčiau tokių praktinių pavyzdžių, kas yra labai, labai džiugu, šnekant apie savanorystę, dėja blogaisiais iššūkių laikais, kai buvo COVID-as arba Ukrainos pabėgėlių padidėjo Lietuvoje, tai labai daug žmonių prisijungė ir savanoriavo. Tiesiog padėjo ir sakė, ateisim, dalinsimės, prisidėsim, mokinsim, priimsim. Ir čia turbūt tikrai labai svarbus rodiklis, bet kaip teisingai Aurelija ir sako, labai svarbu, kad juos kažkas koordinuotų. Tu negali tiesiog nueiti, arba daug žmonių ateitų, jeigu nebūtų koordinacijų, tai visi neštų tik tai maistą, arba tik tai drabužius. Tai tas bendravimas, mokymas, saugimas, tas irgi labai svarbu. Tai tas darbas organizacijomis ir tas, kad užtikrinti tą kokybišką šuolį ir kad žmonės jaustųsi reikalingi ir būtų užimti, ne tiek užsiregistravau dėl užsiregistravimo, bet kažką tikrai padaryčiau. Tai tas darbas su organizacijų auginimas tikrai vienas iš tų pagrindinių esminių elementų.
Tikrai graži pradžia. Dėkoju gerbiamai Aurelijai ir gerbiamai Gajai už savanorystės ir paramos nevyriausybinių organizacijų pristatymą. Pradžiai tikrai sudominote, nes savo pokalbį jūs gražiai atvedėte prie lyderystės, prie tų autoritetų, kurie gali būti formalūs, bet gali būti ir neformalūs. Meno pasaulyje yra sakoma, jog visi pasaulio šedevrai dėja buvo nutapyti ar nukalti ar ten kaip išlieti pameistrių rankomis, ne genijų, ne kažkokių vunderkindų. Taip jie sumanė, taip jie sugalvojo, bet atlikti reikėjo meistrams. Ir iš tikrųjų be galo įdomu yra klausytis ir dabar turbūt tos nelaimės, kurias jau paminėjote, Ukrainos okupacija, dalis valstybės yra okupuota, sunaikinta. tiesiog žmonės ištremti. Sunaikinta viskas, ką galima buvo sunaikinti. Ir tokie įvykiai, ir kiti tokie, sakykime, įvykiai, kaip va, dingsta žmogus, ar ne? Kažkas pagrobė kažkokį vaiką, ar ne? Kokia įvyksta. Mes žinome iš spaudos, iš televizijos taip, kad kartais piktavaliai žmonės pagrobė vaiką dėl kažkokių tai nesveikų poreikių. Ir tada vėl žmonės mobilizuojasi ir bando padėti kitiems. Tai jūs matote tą, paanalizuokite, pakomentuokite, kas vyksta tada.
Iš tikrųjų, labai, kaip minėjau, svarbu, ar ne, kai organizacijos geba pakviesti tai kokybiškai savanorystiai, bet kai ištinka kažkokia tai nelaimė, ar ne, ir visi aiškiai pamatome tą poreikį, tai tiek ir to pačios sveikatos, ar ne, krizės pandemijos atveju. Labai daug nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų įsitraukė ir pirmiausia, kol dar institucijos nespėja taip greitai sureaguoti, tai pirmiausia tie ar ne kaimynai, bendruomenės, jie atneša kažkokį tai maistą, vaistus, ateina aplankyti ar bent jau per langą susimojuoti ir tą tokią moralinę paramą ar fizinę paramą žmogui atneša, tai pirmiausia vėlgi įsijungia, tada jau atsiranda erdvė pasireikšti tą mūsų pilietiškumo genui ir tikrai žmonės aktyviai įsitraukia ir atliepia tuos iškilusius poreikius. Toje bendroje statistikoje sunku tos tokius iškilusius, tokius pavienius, tarkim, atvejus užčiuopti, bet buvo irgi apklausos vykdytos dar tada, kai prasidėjo ta invazija į Ukrainą, tai ir tada reikėjo mūsų susitelkimo, kad padėtumėm nuo karo bėgantiems žmonėm, tai netgi 9% visuomenės teigia, kad vienai per kitaip savanoriauja, įsitraukia į tą pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams padėti.
Galima šnekėti ne tik apie šitas krizės mūsų nutikusios, nes jos išryškino tas organizacijas ir veiklą ir parodė, bet iki tol tikrai turbūt tokį mitą galima sulaužyti, kad jos veikia ir iki šiol, iki tol. Ir tikrai veikia sėkmingai, darė visokias akcijas, galbūt jos buvo mažesnio masto, nematomos tik tai tai grupiai, kurios jai buvo skirtos, bet mes labai matome didelę žmonių atjautą ir gerą širdis. Ir ypatingai tai parodė tos krizės nutikusios, kad žmonės sugeba susitelkti, atliepti ir ką matome netgi per tam tikrus sutelktinio aukojimo portalus, kad žmonės ištikusiai bėdai, konkrečiai bėdai labai greit saukoja. Tai vadinasi, jie seka, jie žiūri ir nori kažkaip tai kažkokią formą prisidėti. Tai mes irgi vis laikę skatinam labai gerai, kad paukuot, bet jeigu dar galite ateiti pas savo noriauti ir prisidėti, pamatyti, kaip ta organizacija veikia iš vidaus ir dar ūktelti arba savo kažkokiam žiniom pasidalinti, tai būtų dar geriau. Ką mes matom irgi kokias tendencijas, pastebiu ir savo draugų rate, kad jie eina savo noriauti su šeima. Jie sugalvoja kažkokią veiklą gerą padaryti ir jie eina ar tai prie vienkartinės akcijos, ar kažkokias testinės veiklas daro. Ir man atrodo, kad tai irgi labai žavu, nes tai sukuria tam tikrą laiką kartu ir tu dar padarai gerą darbą. Arba žmonės kviečia gimtadienio progai, pavyzdžiui, paukoti kažkokią tai ar gyvūnų prieglaudą ar kažkokiam geram darbui. Tai man atrodo, kad tai irgi tai parodo, kad žmonės yra atviri, kad jie nori dalintis, nori prisidėti su savo to gėriu. Tai tas yra labai svarbu. O žinoma, tas sutelktumas tiek per sveikatos krizės arba Ukrainos pabėgėlių atveju, tai iš viso, tai man atrodo, tai yra išskirtinis pavyzdys, įkvepiantis. Ir aš tikrai labai kviečiu žmonės ir toliau išlikti tokiais aktyviais ir ieškoti pagalbos, kur kam reikia ir kaip galima prisidėti. Tai man atrodo, kad čia labai didelė Lietuvos ir lietuvių vertybė, kurią mes turim.
Jau daug kalbėjote apie tą, sakykime, grupę, kuri ateina savanorystėn. Taip, jie tiesiog supranta, kas yra priedermė, aiškiai, atiduoti tėvyniai tai, ką privalai, va, tokius ir panašius žodžius mes jau esame girdėję. O kokio amžiaus tie žmonės yra, kokios jie yra socialinės grupės, kiek lemia išsilavinimas arba kaip reikia suprasti, gal jie vieniši, gal neturi giminių, tiesiog tada glaudžiasi prie tokių visokių socialinių projektų. O gal jie yra patys patyrę kažkokį tai džiaugsmą iš pagalbos, kaip tai atrodo?
Tam tikrais tais aspektais galima paanalizuoti visuomenės grupės, kurios tai statistiškai jaunimas daugiau įsitraukia į savanorystės veiklas. Čia turbūt atsiriamam į tai, kad daugiau laiko ar neturi, daugiau nori tos veiklos, tai jeigu jie yra tam tikru amžiaus, tam tikram amžiaus tarpsnėje nukreipti tą teisingą kryptimį, teisingą linkmę, tai tikrai jaunimas įsitraukia aktyviau. Darbingo amžiaus žmonės dažnai sako, kad neturi tam laiko. Tai laikomės visi turim vienodai ir čia jau kur prioritetai žmogaus susidėlio labai atsiremia į tai. Bet tikrai atsiranda nemažai šeimų, kurios, kaip ir Gaja minėjo, šeimom ateina savanoriauti ir labai tokį teisingą pavyzdį savo vaikams rodo. Ir mes perduodam tada tas gerasias mūsų patirtis, praktikas jaunesniai kartai. Taip pat įvairių čia programų ar ne... paskatintos, galbūt ir vyresnio amžiaus žmonių ateina grupė savanoriauti, kol kas dar galbūt ne taip aktyviai, bet irgi yra tai labai svarbi galimybė. Buvo tokia prieš keletą metų programa įgyventa 54+, kada buvo tikrai daug paskatų ir organizacijoms įtraukti vyresnio amžiaus asmenis. Yra įvairūs trečiojo amžiaus universitetai, ar ne, kurie suvienyje žmonės ir tas užimtumas ir kova su vienišumu, prisideda ar ne prie tų tam tikrų paskatų galbūt ir ateina savanoriauti, bet kol kas daugiau matom, kad jaunimas skiria laiko savanorystėje daugiau.
Turbūt pasakyti svarbu, kad savanorystė amžiaus ribos nėra. Tikrai visi gali, vieni, jeigu jaunesni su tėvais gali arba su kitais ateiti, bet iš tiesų tos ribos nėra ir visi gali surasti skirtingas veiklas. Tai nėra taip, kad jos labai intensyvios ar labai lėtos. Tai va, tas žavumas yra ta, kad to veiklų įvairovė yra tikrai labai didžiulė pagal organizacijas veikiančias.
Aš nesu toks labai senas žmogus, bet savo gyvenimo patirtyje turiu tam tikrą atsiminimą, kaip mano seneliai gyvenė, na, 6., 7., 8. dešimtmetyje praeito amžiaus. Aš buvau vaikas ir, žinoma, tėvai, na, leisdavo vaikam vasaros atostogas praleisti pas senelius kaime ir tai buvo didžiulė vertybė. Kaimas buvo kitoks nei dabar, bet tokio ano kaimo nuolatinėme gyvenime buvo tokias veiklos rūšis talka. Pavyzdžiui, reikėdavo pasirūpinti durpėmis, kuriomis buvo kūrenami namai, ne tik namai, bet ir galbūt ten tvartai, kur kokie gyvulėliai, kad nesušaltų. Ir durpių pats neišsikasi, reikia pagalbos. Darbas sunkus be galo ir viso sodžiaus žmonės tiesiog rinkdavosi, susitardavo ir vieni kitiem padėdavo tas durpes išsikasti, susidžiovinti, susivežti. Ir ne tik tuos darbus, ir kitus. Kelių tvarkymas, pavyzdžiui, visokių akivarų, visokių šaltinėlių, drenažo darimas. Buvo visiška savanorystė, nežiūrint to, kad tai buvo socialistinėje epochoje, kur buvo visiškai planinė struktūra liaudės ūkyje. Viską suplanuodavo ir padarydavo. Tai dabar einant prie kito klausimo, kuris be galo yra svarbus. Kaip yra? Ar tas privalomas moksleivių socialinės valandos, ar kaip vadina žmonės liaudėje, arba tas socialinis ugdymas mokykloje, ar duos tokių vaisių, kokių norime? Ar yra pakankama įsigyti tokios savanoriškos patirties teoriškai mokykloje?
Tai iš tikrųjų šita priemonė tokia mokyklose atliktas socialinės valandas, jos nebūtinai, aišku, turi būti mokyklose atliktos. Tai yra galimybė, bet matom, kad skirtingose mokyklose, skirtingose bendruomenėse ta galimybė išnaudojama labai skirtingai. Nes kai kurios mokyklos tikrai kreipia į tą dėmesį ir turi koordinatorius, kurie padeda vaikams atrasti prasmingą tą savanorystę ir tą socialinės valandas atlikti emociškai ir visaip kitaip žmogiškai ūktelint jaunam žmogui. Tai kai tai turi tos pridėtinės teigiamos vertės, tikėtina, kad tas žmogus turėjęs tą teigiamą patirtį, jis ir vėliau norės savanoriauti ir savo vaikams perduoti tą savanorystę. Bet dėja, kai kuriuose mokyklose nepakankamai tam dėmesio yra skiriama, galbūt regionuose kai kur yra mažiau organizacijų, kuriuose galima atlikti savanorišką veiklą. Tai ir mažiau organizacijų, kurios ateina, jeigu ir yra tų organizacijų, jos galbūt neateina, trūksta tos jungties tarp organizacijos ir to moksleivio, kuriam reikia susirinkti tas vadinamas socialinės valandas. Tai iš tikrųjų yra didelė galimybė, kai kur ir šeimos įsitraukia, tėvai skiria laiko ir nuveda savo vaikus, kurie nepilnamečiai dar mokyklos ar ne, tai pasavanoriauja kartu ir taip prasmingai labai praleidžia laiką susirenkant tas socialinės valandas. Kai kur, žinoma, yra tokių atvejų, kada tėvai negali skirti laiko ir tada kyla tam tikrų iššūkių. Tai vėlgi, sakau, yra labai didelė galimybė, kuri skirtingai išnaudojama. Tai čia tikrai reikėtų suvienyti rankas, suvienyti pastangas, kad kuo daugiau moksleivių turėtų galimybę kokybiškai atlikti tą socialinį įsipareigojimą tokį visuomenį ir ir jo labiau už mokyklos ribų išeiti ir įsitraukti į socialinės veiklas.
Aš tai labai gerai vertinu šitą pradinį idėją, nes užmanimas tikrai buvo labai geras, kad kuo daugiau moksleivių galėtų patirti save, išbandyti save per socialinės valandas skirtingose veiklose. Turbūt, ką Aurelija ir sako, tas praktinis įgyvendinimas dar neįgavęs iki galo, neišsirituliojęs ir neįsivysęs, ir čia dar reikia turbūt pagrindinti, atliepti, pasiklausti tų moksleivių, kas tiko, galbūt kas netiko, ir tą įgyvendimą patobulinti. Bet pati mintis tai iš tiesų yra labai gerai ir skatintina, nes mes ir norim, kad kuo daugiau žmonės savanoriai. Ką matom kitose vakarų valstybėse, pavyzdžiui, tos pačios Norvegijos ar Skandinavijos kitos bendruomenės. Tai yra tradicija, jau tapusi tradicija, kurių nebereikia tiek daug skatinti, jie eina ir daro. Tai man atrodo, kad šitos minties įgyvendinimas gal dar reikia laiko ar tam tikrų pagrindinimų, pastiprinimų, bendradarbiavimų su nevyriausybinėm organizacijom. Tai ir tą rezultatą mes nematysim taip greitai, mes matysim, kad tie galbūt vaikai sukurs šeimas arba prisidės kitais būdais. Bet manau, kad tai reikia tęsti pagrindinant.
O ką žmogui teikia tokie savanorystės patyrimai kokioje nors konkrečioje organizacijoje? Dėl ko žmonės dažniausia ir eina į organizaciją savanoriauti?
Lietuvoje tos priežasties, dėl ko nuėjo savanoriauti, neklausim, bet tekia yra matyti kitų valstybių apklausas vykdytas savanorystės srityje, klausiant, kas yra tas pagrindinis motivatorius. Tai pagrindinis motivatorius yra tas prasmingai praleistas laikas. Dažniausiai dovanojam savo laiką ir va, kai jaučiam kažkokią tą prasmę, kažkokį tai tą socializaciją, kas teikia džiaugsmą žmogui, tai dažniausiai tai yra tas pagrindinis motivatorius, taip nu, skirtingais kiekvienam žmogui gali būti, ar ne vienam tas kažkokios tai prasmės, kitam kažkoks tai tas džiaugsmo elementas, kasdienybės praskaidrinimas gali būti tikrai labai nuo amžiaus, nuo žmogaus poreikių, nuo socialinių patirčių turbūt priklauso. Man pačiai yra tekę savanoriauti Karito užsieniečių integracijos centre, tai man buvo tokia, tartum, gyvenant Lietuvoje, tartum, kelionė kažkur. Tuo metu bendravau su šeima, kuri buvo bėganti nuo karo ir atvykusi į Lietuvą iš Eritrėjos, tai iš Afrikos. Ir kartais jauni žmonės važiuoja savanoriauti į Afriką, tai aš labai džiaugiausi galimybę savanoriauti beveik Afrikoje, bet gyvendama neišvykusi iš Lietuvos. Tai iš tikrųjų labai tos motivacijos gali būti skirtingos, bet turbūt viskas susiveda į tai tą prasmę ir galbūt kartais į kasdienybės praskaidrinimą.
Čia turbūt dar ir kitas aspektas, kad labai svarbu kartais žmonėms tiesiog draugų susirasti, su kuo bendrautų, bendraminčių, ir mes tikrai labai daug laiko praleidžiam prie tų ekranų, kai sakom, nėra laiko, bet ekranams randam laiko, tai man atrodo, tas išėjimas, savanorysis ir skirtingos formos, tai labai praskaidrina tą dieną galų gale, bet ir duoda įvairovės, kad tu pamatai, kad gali būti ir kitaip. Tai manau, kad čia ne tiek turbūt motivacija, bet ir galėtų būti dalis motivacijos, kad susiras draugų ir kažkaip tai kitaip tai prasmingai į savo laiką praleisti.
Taip, tas socialinis aspektas, tai bus draugų susirasti ir dažnai iš jaunimo organizacijų, tai žmonės ir antras pusės susiranda jaunimo organizacijose, labai dažnas atvejis.
Tas tiesa, taip.
Kadangi jūs dalyvavote kai kuriuose labai svarbiose valstybės gyvenimo ir išgyvenimo programuose, kurios buvo paremtos netgi savanoriškų darbų, tai būtų naivu, jeigu aš neužduočiau sunkaus klausimo. O kodėl valstybė taip suplanavo, kad tokį sudėtingą klausimą, tokį svarbų, tokį atsakingą klausimą perkelė ant savanorių pečių, kad ir rūpyba tais politiniais bei ekonominiais pabėgėliais, kurių tarpe buvo daug ir įvairiausių provokatorių, buvo agentų, šnipų ir taip toliau, perkelė savanorių, iš kurio negali pareikalauti atsakomybės. Nes jis nėra profesionalas ir nėra įdarbintas. Ir va šita skiltis daugam kilo, bet niekas nekalbėjo tą temą. Lyg tai, na, ačiū Dievui, tą problemą sutvarkėm svetimų rankomis, čia nieko neįvyko, liaudiškai tariant, neužsirovėm ant kažkokios rimtos problemos, liko gyvi tie savanoriai ir viskas gerai. Bet ar tikrai taip turėtų būti?
Tai aš sakyčiau, kad ta atsakomybė buvo pasidalinta.
Pritariu.
Ir institucijos atliko savo darbą, pasitelkdamos stiprius partnerius, nevyriausybinės organizacijas, kurios tikrai Lietuvoje veikia daug metų ir nevardinsiu, kad netyčia kurios nepraleisčiau, bet jų tikrai yra labai didelių, kurios nacionaliniu mastu veikia, turi savo padalinius ir savanorius regionuose Ir ta atsakomybė buvo pasidalinta su tais partneriais, nes ne visada valstybė gali taip lankščiai ir taip greitai sureaguoti, ar ne, tai yra tas ir resursų paskirstimas va, toms organizacijoms, kurios turi patirtį ir tarptautinę kartais patirtį įvairiose krizinėse situacijose ir tada tos organizacijos jau dalinasi tą dalimi, kurią gavo, kurią valstybė patikėjo tą atsakomybę su tais savo savanoriais. Tai iš tikrųjų pagal... Kaip pasakyti, pagal kompetenciją yra ta atsakomybė pasidalinama ir manau, čia yra toksai gražus galbūt ir teigiamas pavyzdys, kada ne institucijos ar valstybės institucijos apsimeta, kad galėtų viską padengti ir visas problemas išspręsti, bet manau labai geras pavyzdys, kad yra bendraujama, įvairiose krizinėse situacijose buvo suburiamos darbo grupės, konsultuojamasi su tais nevyriausybinio organizacijų atstovais ir savanoriais, kurie ant žemės kiekvieną dieną bendrauja su tais žmonėmis ir tikrai tas toks, aš sakyčiau, gražus atsakomybės pasidalinimas, tikrai nepermetimas.
Aš visiškai paantrinčiau ir pasakyčiau, kad mes padarėm daug daugiau dirbdami kartu ir susitelkę tos pajėgumus ir neišsibarstydami. Ir turbūt, kas yra labai svarbu, kaip jūs sakot, tai tos funkcijos nebuvo visiškai tiesiogiai permestos savanoriams. Buvo dirbom su organizacijomis, įvertinant jų pajėgumus ir organizacijos pasitelkė savanorius. Dėl to mes turbūt ir nuo to pradėjom šnekėti, kad labai svarbu stiprinti tas organizacijos, kad jose būtų savanorių koordinatorių, kurie mokėtų su žmonėmis dirbti, paskirstytų jiems teisingus darbus, kad žmogui sunkiam vaikščiančiam neduotų eiti didelius atstumus ar nemokančiam vairuoti, važiuoti kažkur tai sudėtingus taškus. Nu, tai čia irgi labai svarbus tas žmogiškumo aspektas, bet tai yra profesionalų darbas. Ir ką Aurelė irgi sako, turbūt labai svarbu buvo tai, kad buvo susėdimas prie vieno stalo su organizacijomis ir pasidalinimos funkcijos. Ką darys valstybė, ką darys nevyriausybinės, kur prisidės, kur reikia vienai kitai pagalbos. Ką mes matėm, kad iš tiesų būdavo, kad valstybė pasiėmė kai kurias funkcijas arba nevyriausybinės organizacijos ir reikia dar papildomų rankų. Tada kviečiama daugiau organizacijų, daugiau kitų institucijų atstovų, kad prisijungtų. Tai čia turbūt labai labai svarbus tas buvo bendras darbas ir bendrų pajėgumų įsivertimas, kad mes galim padaryti, nes tikrai rankų trūko visur, visiems trūko rankų, nes krizė nutiko staiga, žmonių buvo daug ir visiems reikėjo pagalbos. Negalėjai sakyti žmogui, jūs palaukite už durų, nes mes dabar neturim rankų. Tai čia vat atėjo, kur valstybinės buvo funkcijos, atėjo nevyriausybininkai pagalba ir atvirkščiai. Tai aš manyčiau, kad čia yra labai gerasis pavyzdys ir vertybė, kad mes sugebėjom pasidalinti tos darbus kartu ir padėti tokiam dideliam skaičiu žmonių.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie savanorystę bei nevyriausybinės organizacijas jums pasakoja Aurelija Olendraitė ir Gaja Šavelė. Jas kalbina Liutauras Serapinas ir tęsime laidą. Tikrai labai įdomu girdėti tai, ką jūs kalbate, ką pasakojate ir kaip manote, ar ryšys tarp savanoriškų darbų augimo ir to pilietinio aktyvumo yra susijęs, surištas.
Geras labai klausimas. Aš sakyčiau, turbūt taip, linkčiau sakyti, kad tai susiję, nes galbūt vieni dalyvauja ir kuria organizacijas, kad padarytų, kiti įsitraukia tas veiklas ir tada tas žmonių pilietinis aktyvumas didėjantis yra, bet... Nemašiau per tą prizmę, bet turbūt...
Taip. Yra net ir yra toks kas metus atliekamas pilietinės galios indeksas, tai yra apklausiami žmonės, ar ne, ir tada jau mokslininkai analizuoja tos duomenis ir yra nustatę ryšį, kad tie žmonės, kurie turi savanorystės ar kažkokios tai kitos patirties nevyriausybinėse organizacijose, kai klausia jų klausimo, kiek tu manai, kad gali padaryti valstybei, savo kaiminystėj, savo miestui, kiek tu turi įtakos, jų tas balas 10-baliai sistemoje yra aukštesnis. Tai tie žmonės, kurie turi tos patirties savanoriaujant ar kitaip prisijungiant prie įvairių iniciatyvų organizacijų, jie savo galią vertina aukščiau.
Taip, tiesa, priminė Aurelė, tai čia labai puikus, netgi tyrimais paremtas.
O kaip valstybė, ar jinai remia savanorius arba savanorystę skatinančias organizacijas ir įstaigas netgi galbūt įmonės, kur savanoriauja žmonės, ar teikia kokiu nors lengvatų, pavyzdžiui, finansinių, gal atleidžia savanorius nuo mokesčio, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčių perkant duoną ar panašiai.
Norų ir pamąstymų ir svajonių, kaip čia būtų galima suteikti kažkokias lengvatas, yra labai daug, bet kadangi ta savanorystė yra labai, labai įvairi. Jinai gali būti, aš ateinu per mėnesį vieną kartą į maisto banką padėlioti ten, nežinau, maistą atrušiuoti, ar ne, kuris ten yra kokios geros kokybės, ar kitas jau sugedęs ir nebetinkamos kokybės, arba ta savanorystė gali būti ten, sakau, vat, palydėti tas užsieniečių šeimas kažkur, nu, jie labai sunku, kaip pasakyti, fiksuoti. Yra tokios jau formalesnės, ilgalaikės savanoriškos veiklos, kada jau jos labiau formalizuotos ir jau ten, pavyzdžiui, jaunimo savanoriškai jeigu tu dalyvauji ir ten ilgalaikiai toj savanorystėj, tai tu gali gauti tam tikrą papildomą dalį stojant į universitetą. Tai čia toj tokioj formalioj savanorystės praktikoj. Bet kadangi yra labai didelė dalis ir tų trumpalaikių ir tokių pavienių savanoriškų iniciatyvų, tai kažkokias tas lengvatas suteikti būtų labai sudėtinga. Tačiau yra įvairūs kvietimai, konkursai organizacijoms teikti paraiškas, kurios gali vykdyti įvairias, teikti įvairias paslaugas, bet tuo pačiu ir stiprinti save. Stiprinti savo kompetenciją, savo gebėjimus, kad tuos savanorius kokybiškiau priimtų. Ir čia ateityje taip pat jau tas dabar vyksta ir organizacijos po truputėlį gali save stiprinti, aišku, norėtųsi, kad didesnis ratas tų organizacijų galėtų savo gebėjimus sustiprinti toje srityje, bet ateityje yra tokia dabar Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Tai jau yra ten pasirašyti tam tikri dokumentai ir rengiamos tos programos, tai ateityje yra suplanuota toks standartas savanorystę vykdančioms organizacijoms, vėlgi siekiant akcentuoti tą kokybę, kad žmogus, dovanodamas laiko organizacijai, išsineštų kokybišką patirtį. Tas yra labai svarbu. Ir mokymai tiem savanorių koordinatoriam, kad jie padėtų ir augintų tas asmenybės, kurios yra atėjusios savanoriauti. Tai tas yra irgi suplanuota ateityje ir tikrai turim stiprių organizacijų, kurių ekspertai turi daug žinių šitoje srityje, tai su jais glaudžiai dirbam ir 2 metus dirbo darbo grupė tokia, kuri su nevyriausybinėm organizacijom ir buvo parengtas savanoriškos veiklos įstatymo naujas projektas, tai ten irgi buvo kartu su nevyriausybinio organizacijų žmonėmis dėliojami tie aspektai ir žiūrimai tas problemas, kaip galima būtų dar labiau, daugiau reikšmės suteikti savanorystei.
Aš irgi labai noriu pasidžiaugti Šveicarijos konfederaciją, kad priėmė kaip prioritetą, čia buvo Lietuvos irgi siūlomas, kad reikia stiprinti savanorystę ir pamatė vertybę, nes ir jie patys labai daug savanoriauja, gali dalinti savo gerąją patirtimi ir jie nusprendė ilgalaikį perspektyvą Lietuvoje tą stiprinti tą lauką. Tai iš tiesų manau, kad šiais metais jau tas startuojantis projektas, programa, arba galima sakyti, tikrai prisidės prie savanorystės stiprinimo, bet kas ta savanorystė be žmonių? Tai reikia turėti to žmonės pasakoti, kurie tą gali ateiti, ką gali padaryti. Ir ta bet kokia savanorystė nauda yra vidinis pasitenkinimas, kad tu padarei kažką tai gero, prisidėjai kažko tai gerų, galbūt kažko tai išmokai ir man atrodo, kad čia yra pagrindinis dalykas, pamatinė tas, kodėl atsirado savanorystė, nes einu savo noru kažką tai padaryti, o ne dėl to, kad gaučiau kažkokį ten atlygį. Tai būtent dėl to čia tai ir išskirtinė savanorystė yra, manau, ir tas yra svarbus labai dalykas, kad savo laiką skiriu, dovanoju kažkam, tai prie kažkokio tai prisidėjau pokyčio, kur galiu, net turbūt daugelis žmonių ir nesigiria, kad kažką tai daro, nes tai yra toks vidinis, viduj dalykas labai geras.
Kokie yra naujausi savanorystės įstatymų papildymai? Ką naujo mes pamatysime, išgirsime, ką naujo pamatysime, ką išgirsime, kokie pokyčiai? Ir ar šie pokyčiai neapsunkins pačių savanoriškų organizacijų veiklos?
Aš galiu iššokti per šaurėlę, kuri labai tiksliai detalės visas pasakys, bet aš noriu pasidžiaugti, nes iš tiesų savanoriškos veiklos įstatymo rengimas buvo labai geras pavyzdys, kai tos organizacijos, kurios dirba savanorystės srityje, susėdo ir tą įstatymą padėjo parašyti. Ir čia, man atrodo, iš praktikos ateinantis dalykai, tie, kurie jame atsirado, tiesiog buvo pritaikyti įstatymai, kad nekliudyto padėtų dirbti. Tai padurė Aurelijai toliau apie detalės.
Taip, tai pagrindinė pagrindiniai pasikeitimai tame įstatyme yra susiję su dienpinigiai savanoriams, nes savanoriams irgi yra tokia galimybė, ar ne, kai išvyksta į kažkokią komandiruotę kitur, turi išvykti ir į kitą miestą, vykdyti savanorišką veiklą yra siunčiami. Tai atsirado tokia galimybė iš anksto suteikti tas lėšas ar ne tą finansavimą avansu. Tai manom, kad čia yra svarbu, kadangi mažiau finansinių galimybių turintiems žmonėms, ar ne, kurie vieni gali už save susimokėti ir jiems paskui organizacija tartum kompensuoja ar ne tas lėšas, bet čia suteikta galimybė iš anksto apmokėti tas lėšas avansu dienpinigius. Taip pat kitas momentas yra svarbus, tai kompetencijų pripažinimas. Ypač ilgalaikiai savanorystėj žmogus tikrai įgyja tam tikras kompetencijas. Ir nebuvo tokio formalios tokios galimybės tas kompetencijas pripažinti, tai jau yra parengta įsigaliojusi tvarka, kada darbdavys, tarkim, ar institucija, privatus darbdavys, ar ne, tai jisai gali tiesiog pasižiūrė, ar ne, jam tinka tos kompetencijos ir priima į darbą, ar ne, pasiremiant tom žmogaus įgytom savanorystės metu kompetencijom. Bet, tarkim, ir institucijos dabar gali pripažinti žmogaus savanorystės metu įgytas kompetencijas darbo arba atitinkamai mokymosi patirtimi. Tai čia tokios reikšmės daugiau suteikimas tai savanoriškai veiklai. Ir kitas svarbus momentas yra savanoriška tarnyba, kadangi iki šiol buvo tik tai jaunimui tokia galimybė intensyviau įsitraukti į savanorišką veiklą. Tai šiuo metu kartu irgi su nevyriausybinio organizacijų pagalba šitoje srityje veikiančių jau yra parengtas projektas, kaip turėtų vykti ta ilgalaikė savanoriška tarnyba darbingo ir vyresnio amžiaus žmonių grupėje. Tai 6 mėnesius galėtų intensyviai savanoriauti žmonės skirti savanorystei savanoriškai veiklai. Tai iš esmės tokie gal 3 pagrindiniai pokyčiai, jeigu taip jau neinant dar daugiau į detalės.
O galiu jūs, taip, prašau.
Tai aš tiesiog turbūt ir buvo dėmesys skirtas į tą trečiąjį, nes ta grupė mažiausiai savanoriaujant yra. Tai jinai buvo išskirta kaip prioritetas, kad ją reikia pastiprinti ir parodyti, kokios galimybės yra savanorystės. Bet iš tiesų tai yra 3 esminiai turbūt ir dalykai, kurie tam įstatymė atsirado. Ir ta savanorystė, man atrodo, kad ir veiklai, ir organizacijų, ir pačių savanorių turėtų tik palengvinti.
Norėjau paklausti, o kaip yra su savanorių draudimu, apdraudimu darbo erdvėje, juk jie gali patirti tam tikrą, na, sakykime, ir traumą, ir ką kita, kaip šitoj vietoj įstatymas numato ar nenumato dar nieko.
Konkrečiai įstatyme nėra to numatyta, bet jeigu organizacijos turi pajėgumų, čia vėlgi atsiremint tą organizacijų stiprinimą, jeigu jos turi pajėgumų, tai jos tikrai gali ir savo darbuotojus, ir savanorius apdrausti, bet vėlgi atsiremiam į organizacijų pajėgumus, jeigu tai didelės, stiprios organizacijos, kurios turi įvairių finansavimo šaltinių ir negeba, tai tikrai gali tą daryti, bet suprantu, kad mažesniems čia gali kilti iššūkių.
Labai geras klausimas, iš tiesų praktikos yra skirtingos, bet čia turbūt svarbu organizacijoms irgi įvardinti, kad ateina savanoriai įvardinti jiems, aiškiai, kokios yra rizikos, galimas koks tas darbo pobūdis, tai va čia vėl tas kalbėjimas ir profesionalumas, kad pasakyti, kad ko savanoris gali tikėti savanorystės valandomis.
Na ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Nors savanorystė yra labai svarbi, kiekvienai organizacijai yra būtina ir finansinė parama, kad išlaikyti branduolį, kad išlaikyti organizacinę struktūrą. Kokie yra to 1,2% pajamų mokesčio paramos pokyčiai nuo šių metų? Ar jų nėra?
Yra tų pokyčių, jie jau net šiais metais įsigalioja, bet buvo priimti Seime dar
22 metų.
Taip, 22 metais ar ne, su tam tikru atidėjimu, kad tikrai spėtų pasiruošti įvairios organizacijos, nes tai yra pokytis, bet pats tas instrumentas filantropijos, toksai galima sakyti, jisai ir pagal tarptautinę praktiką žiūrint, jisai yra skirtas iš esmės tai pilietiniai veiklai stiprinti. O Lietuvoje buvo susiklosčiusi praktika, kada už biudžeto finansuojamos svarbia tikrai misiją vykdančios ar ne biudžetinės įstaigos, įvairios, kad ir mokyklos, ir darželiai, ir kitos įstaigos, jos irgi galėdavo konkuruoti su nevyriausybinėm organizacijom dėl tos paramos. Ir visi suprantam, kad biudžetinės įstaigos turi, iš biudžeto jau finansuojamas įstaigos turi visai kitus pajėgumus konkuruoti dėl tos paramos ir dažnu atveju ir nukonkuruoja mažesnės organizacijas. Tai galbūt gaja daugiau gali papildyti, kaip čia tie pakeitimai gimė.
Aš turbūt reikia pagalvoti per tą prizmę, kad 1,2%, kamgi reikia organizacijoms, tai 1,2%. Arba suprasti, iš ko gyvena organizacijos. Organizacijos dažniausiai gyvena iš projektų, kur labai aiškus tikslai ir samata, ką jie turi padaryti, kaip įgyveninti tas veiklas. Tai 1,2% turbūt buvo didžiausia vertybė ir pamatėme, grįžtant prie to, ką mes šiandien šnekėjome, per tuos didžiosius iššūkius, sveikatos, ukrainiečių pabėgėlius, jie iš 1,2% surinktų galėjo teikti papildomą pagalbą. Tai reiškia, greitai nupirkti tai, ko reikia, padėti tai, ko reikia, įsigyti priemonę. Mes ten šnekėjom nuo puodų, rankšluošių iki batų, ar žaislų vaikams, ar priemonių mokymuisi. Tai manyčiau, kad čia yra didžioji vertybė, tai 1,2%, nes leidžia organizacijoms kokybiškai išplėsti arba greitai sureaguoti į tą veiklą, kurie jie vykdo kasdieną. Tai iš tiesų manau, kad tas projektinis finansavimas yra labai gerai, bet 1,2% tas galimybės praplečia. Tai ką turbūt labai svarbu pasakyti ir mūsų klausytojams, jūsų klausytojams, kad organizacijos, kurios norės gauti už 24 metus 1,2%, turi turėti nevyriausybinės organizacijos žymą, kuri gaunama registrų centre. Ir iš tiesų, kad nepasimest, tai galima rasti daug informacijos, mes irgi bendradarbiavimus tiek socialinės saugos darbo ministerija, mokesčių inspekcija, registrų centru. Tai galite pasižiūrėti ir mūsų puslapyje www.ngo.lt, ten yra visa informacija plačiau, bet sugrįžtant prie to, ką ir Aurelija sako, iš tiesų tas pareinamas laikotarpis buvo labai didžiulis ir čia buvo bendras sutarimas, kad reikia grįžti prie pradinės minties, kad 1,2% skiriama nevyriausybiniam organizacijom. Bet yra ir daugiau kitų gavėjų. Kur...
Pilietiniai veiklai iš esmės vykdyti.
Taip.
Ar galime tokia gražia nata ir pabaigti šią laidą, kai kalbame būtent apie pilietinę veiklą, ne apie partinę kažkokią, ne apie darželį, kuris dažniausiai yra verslas, ar kokia kita, o pilietinė. Piliečiai dažniausiai subėga į pilį, kai reikia ją ginti. Taip, tai ir yra pilietinė veikla. Mes, pilienai, turime vertybę, turime savo valstybę ir ją puoselėjame, giname, rūpinamės jos ateitimi. Mėly radio klausytojai, šiandien jums apie savanorystę bei paramą nevyriausybinėm organizacijom tikrai labai išsamei ir plačiai papasakoju Aurelija Olendraitė ir Gaja Šavelė. Jas kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.